Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon alla sesana de aprilo 2011, bonvenon carega igefrato y alla esperanto el essendo de Radio Vaticana. Kiu paroligas la armilo in por atingi vencon, tiu iam malvenkis, char perforto cae malamego estas ciam malvenco. Firma estis Papo Benedicto la dexesa, dum la cimatena general audienzo in Plazzo Sancta Petro, fronte al pliol 12.000 personoi, ciam li instigis al pazzo tiuin ciui nun tempe provisas malamon en Libio cae ebura bordo. Mi desiras crome, li aldonis, che cardinalo Turkson, ciun mi taschigis iri al ebura bordo por el montri mian solidarezzon, povu baldau eniri en la landon. Mi pregias por la victimoi, che mi estas proxima al ciui ciui suferas. Pro tio mi adresas novan cae elcoran alvocon al ciui concernatai partioi, porque oni comenzu la agadon de repazigio cae dialogo, cae porque oni evitu pliain elversioin de sango.
Antau la alvoco por la du Africae landoi, la Papo parolis pri Sancta Teresa de Lisieux, quiu lumigis la tutan ecclesion per sia profunda spirita doctrino. Famega estas scia mem biografio, historio de animo, quiun la Papo invitis remalcovri. Gi estas, li diris, mirinda historio de amo, raccontata per tiom da autentichezzo, simplezzo, cae frescezzo, che la leganto ne povas ne resti allogata. Sed quiu estas tiu amo quiu plenigis la tutan vivon de Teresa? Carai geamicoi, diris la Papo, tiu amo havas visagion, havas nomon, li estas Jesuo.
Sci malcovris sian amon por la cruzumito, cae sci estis certa che sciai pregioi estas elaudatai, cae vere tio casis, ciam sci apenau decvar iaragia petis compaton por hardiginta crimulo, adolescantino cae iam spirita patrino. Dec quin iara sci eniris lau speciala excepto donita de la Papo la Carmelan monachineion de Lisieux. Tie sci farigis guidantino, scienzistino, diris la Papo, pri la mem dono.
Alla hodiauai doctoroi de la ecclesio, la teologoi, Benedicto la dexesa diris, per umilezzo, cae caritato, la credo cae la espero, Teresa daure eniras la kernon de la Biblio, en quiu estas la mistero de Cristo. Cae tiu legado, nutrata de la scienzo de amo, ne estas contrau la academia scienzo. Fakte, la scienzo de la sanctuloi, pri quiu sci parolas en la last tapaggio de sia libro, estas la plei alta scienzo.
Dum nau iaroi, Teresa traitis tiun malgrandan voion, en ciu rebrilas scia grandezzo. La doloregai el provoi della credo, cae la acigio de san stato, ciu comencigis en 1896, unu iaron antau scia morto, ne estingis scian ameman cae ridetantan caritaton. Mia gioio estas ami vin, scribis, un aludo al Jesuo, Teresa, quiu ancau havis grandan confidon, ielia misericordo. Confido cae amo, estas do la fina puncto, concludis la Papo, della racconto de scia vivo. Du vortoi quiui lumigis scian tutan iradon al sanctezzo, por povi gvidi la aliain.
Fine della generala audienzo, la Papo salutis Paul Batti, cae la episcopon de Faisalabad, Pakistano, Monsignoro Joseph Coates. Paul Batti estas frato de Shabazz, la pakistana ministro pri religiai minoritatoi murdita anta unu monato en Pakistano far islamai extremistoi. Paul, nuna registara representanto ce religiai minoritatoi, declaris hierau en Romo che li pardonis la murdintoin de sia frato.
che in un aliei informoi. Beiruto, intensa i tagoi por la nova patriarco della Maronitoi, Becara Rai, interrompante tradizion, li visitis la politica in estro in de Libano, cae la gvidanto in della diversa religiae comunumoi vivantai en la lando. Temis pri visito por danchi pro ilia ceesto dum la ceremonio de enofizigio. Alla politicae estroi, patriarco Rai esprimis la desiron che oni baldau electu la novan registaron, cae che oni urge prisorgu la solvon de la problemoi de senna laborezzo cae elmigrado de geiunuloi. Alla religiae estroi li relancis la proponon ocasigi islaman cristanan congresson, quiu estu nova comenzo puncto por Libano.
Port-au-Prince. Haitio havas novan presidenton, sed multai denuncas che la electo ocasis per balota fraudo. La nova presidanto estas cantisto Michel Martelly. Li estas tre populara en la insulo, cae lia repertuaro entenas tre trivialain cae masclismain cantoin. Declaris al Radio Vaticana giornalisto Marco Bello, cun autoro de libro pri Haitio. Quiu aldonis. Inter la zorgigae factoi estas la minazzo dum televida debato quiun li faris contra u giornalisto quiu demandis al li pri lia nova respondezzo.
La u giornalisto Bello ne existis technicai nec politicai condicioi por la effettivigo della presidentai cae parlamentai balotoi en Haitio. Ne voce donis fine uno triono della loggiantaro. Plie en la parlamento la pleimulton da locoi gainis la partio della gisenuna presidanto Preval, chio conducos al malfazilai rilatoi inter la statai povoi. Post la terura tertremo de antau unu iaro, chio mortigis 312.000 personoin, cae detruis la heimoin de 700.000 personoi, Haitio restas la plei malricia lando de Latina Americo.
Iamu sucro, maleblezzo visiti lerneion, dangero fali en subnutradon, au esti varbitai de la armitai trupoi. Ien la postsequoi por la infanoi de la perfortagioi ocasantai en Ebura bordo. Tion denuncis UNICEF, lau quiu en la norda parto de tiu Africalando, 1,5 milionoi da personoi ne havas basa in servoin kiel aquon au energia. Gion 800.000 infanoi ne visitas lerneion kai ce ili crescas casoi de subnutrado en la occidenta in regiono in UNICEF successis al porti basa in elpoin sed gi ne successas atingi la economian ce furbon Abidjano en kiu lau conectoi estus prescau 1 miliono da seneimuloi kai la risco de epidemioi.
Norda poluso, allarmo donai estas la determinadoi della Europa Cosma Agenteio. La ozona tavolo, quiu protectas nin contra la ultraviola radiado, neniam estis tiom maldica, ecde 1997. La maldicigion oni constatis super la euro-atlantica sectoro della Norda Hemisfero. La uso de chemiai substanzoi, quiuin oni nomas freonoi, detruas tiun tavolon. Dank al malpermesso de ilia uso post la accordo de Montrealo, la truo en la ozono laugrade malcrescis, gis la lasta semaino.
L'aula Europa Cosma Agenteio, la culpon havas necutimai ventegui, suffice varmai. L'aula Monda Organizaggio pri Meteologio, la detruo de la ozona tavolo, shuldigas al l'arrestado de nozai substanzoi en la atmosfero.
Cari gefratoi, in ia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.